En það verður ekki til að rifjast betur í fyrir þér sagan af búkollu?
Nei. Þannig blir það alveg eins og sé þarna skorið í sundur.
Já. Þú maður ekki nöfnin að þessum sögum sem þú heyrðir. Heyrðu nokt í að söguna af loðnamanninum?
Það getur vel verið þú, ég muni það ekki sko.
Já. En þessar sögur sem fóstræði var að segja, hvernig voru þær?
Ég var svo lítil. Svo að þegar sorgin kom, sko, það var eins og allt þetta hverfi. Ég var ekki nema á sjötta árinu þegar hún dó. Mm-hmm. Og þetta var svo mikil viðbrið, ég var svo mikil eftirlætis barn og svo sko, fannst mér eins og ég ætti enga nær og allt fór svona. Og það var svo mikil munur að hafa átt hana. Ég var svo, var það alveg eins og annar barn.
Já.
Já, já.
Var það móður þín kendi þér allar þessar tölur?
Mann, fósturmann.
En voruð þið aldrei að, var það fósturmóður þín, já?